Mislim, da se vleče že dolgo časa, ko se sprašujemo o našem bitju in žitiju, naši usodi, našem značaju. In tale okrogla obletnica se mi je zdela primerna, da malo pogledamo, kaj se je dogajalo z našim narodom od takrat, ko je prvič jasno povedal, kaj hoče, leta 1848, preko 1918, ko se je končala prva svetovna vojna, 1948, ko smo imeli Informbiro, 1968, ko smo doživeli študentsko gibanje, 1988, ko se je pojavila prva lastovka Slovenska kmečka zveza z Ivanom Onomom, pa 2008, ko smo prvič predsedovali Evropski zvezi, potem je pa sam še 10 let do 2018. Torej, malo bomo pogledali skozi slovenske osmice, ki so nas zaznamovale, in mene, torej jaz pričakujem, da bodo eminentni govorci, ki jih bo uvedel predsednik države, poskušali podati malce diagnoze oziroma malo slovenskega povzetka po tolikih letih in posvetiti tudi v kakšno smer za naprej.
Če pa se gremo zdaj v sedanji trenutek in v oblikovanje koalicije, ki je zdaj na tapeti, a ne? Me zanima, kako vi komentirate to oblikovanje koalicije in ali se zauzemate, da gre nova NSI v koalicijo, kako bi lahko rekli, je to kaj vplivalo, da je bil Tonin imenovan za predsednika državnega zbora? Kakšen je vaš komentar in vaš pogled? A ste za to, da gre Nova Slovenija v koalicijo?
Najprej bi si želel, da bi se mogoče malce zgledovali po Demosu, kako smo takrat postavljali koalicijo. Mislim, da smo potrebovali manj kot en mesec, da smo imeli. Ljudje so takrat vedeli, če bo dovolil Demos, bo šlo v smeri samostojne demokratične Slovenije, če bodo volili stranke, ki so podprle temeljno listino, pa bo dišalo še naprej po Jugoslaviji. In je bilo enostavno, ker smo bili vnaprej zmenjeni tudi, komu gre mandatarstvo, če zmaga Demos. In jaz sem imel najbolj pisano vlado doslej v zgodovini slovenskih vlad, ampak čeprav je bilo tudi takrat 6 strank v vladi, smo držali skupaj, ker nas je povezoval cilj. Jaz zdaj le pogrešam cilja. In če bi bil cilj zelo jasen, mislim, da bi se tudi koalicija lahko hitreje zbrala. In za Novo Slovenijo želim, da ostane pri besedah, ki jih je vodstvo povedalo, da bodo samo v taki koaliciji, v kateri bodo lahko izvajali program za Slovenijo in o tem bo tekla v stranki zelo široka razprava. Jaz bi si želel, da res dajo Slovenijo naprej, da se zdaj ne taktizira v smeri bodočih volitev, ker po mojem ne more prinesti nobene izrazito drugačne slike, ne? In če bodo dali Slovenijo na prvo mesto, bomo tudi imeli kmalo vlado.
Ampak je kot je, mogoče še to, no, ali trenja v SMC, izključitev Brgleza, tudi lahko kaj vpliva na to sestavo koalicije?
Torej, na SMC se narazumem toliko, da bi lahko komentiral notranji razvoj. Kakorkoli bo, torej si želim stabilne vlade, ki bo speljala tisto, kar neke vlad že ni moglo speljati, mislim, na ključne reforme.
Bi po vašem mnenju NSI svoj program lažje uresničevala v vladi, ki bi jo vodil Marjan Šarec, ali vladi, ki bi jo vodil Janez Janša?
Marjan Šarec, kar se mene tiče, doslej premalo povedal, da bi vedel, zakaj mu gre.
Gospod, je lažje v vladi Janeza Janša?
Ne želim špekulirati o tem, mislim pa, da so programski pogovori stekli tudi v tej smeri. Jaz mislim, da se bo treba slej ko prej odločiti. Pravim, stranka je postavila tukaj prave kriterije, ne želi biti samo nekje zraven, želi prispevati k temu, kar Slovenija potrebuje in mislim, da bo tako gledalo na predloge vodstva tudi članstvo Nove Slovenije.
Gospod Peterle, ob prazniku vašem osebnem še enkrat iskrene čestitke, pa kaj dojemate kot največji uspeh v teh 70-ih letih?
Ja, če sem na osebnem planu, torej sem najprej, ni moj uspeh, da sem pa zelo vesel, da sem imel starše, ki so za to poskrbeli. Zelo sem vesel, da imam družino, kakršno imam, brez te družine bi že razpadel. Če gremo pa na javno sceno, pa seveda sem ponosen, da sem lahko opravil svoj delež pri slovenski osamosvojitvi, zdaj sem pa ponosen zastopnik naših ljudi v Evropskem parlamentu.
Kaj pa si ob vašem osebnem jubileju želite za Slovenijo?
Da bi se dvignila kvaliteta naše medsebojnosti, da bi nas različnost bogatila in ne polarizirala, da bi znali zapreti neskončne nerešene teme iz preteklosti in da bi bili sposobni enotnosti za tisto, kar nam lahko pomaga naprej in kar je treba neobhodno narediti.
Lahko mogoče še na kratko, kako vi gledate na to obdobje, o katerem bo danes tekla razprava?
Zato le bo pa preveč časa, ker se prečujem, bi moral že... Mi smo v tem času dosegli neko nacionalno zrelost, ne bi rekel, da smo spremenili svoj značaj, o katerem bi nekoč govoril Kocbek, dosegli smo izjemen uspeh zgodovinski, da smo postavili državo, je pa nismo še ponotranili, nimamo še pravega odnosa do države, marsikdo in marsikje je ne doživlja kot vrednoto, zato imamo do nje različen odnos, zato včasih tudi nenavadno praznujemo svojo državnost, ampak postavili smo si novo izhodišče, smo svobodni in se sedaj lahko odločamo, zakaj bomo svojo samostojno državnost uporabili in tukaj računam na novo generacijo.